vybral jsem patero krátkých částí z různých míst Bible, o které každé té části budu něco kázat a dohromady by to pak mělo dát takový jeden obraz, aspoň doufám. Něco jako se skládají pucle, jestli jste s dětmi skládali pucle. A když to tak vemete, tak celá Bible je složena z různých knih, sepsaných v různých dobách, různými autory a dohromady to taky vytváří určitý obraz. Takže první text je ze 14. žalmu, 2., 3. verš. Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po boží vůli. Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo. To jsou hodně silná slova, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo. Člověk by si řekl, že to snad není možné, aby to s námi lidmi bylo tak špatné a otázka je, podle čeho to posoudit. Začnu trochu osobně. Narodil jsem se na začátku druhé poloviny 20. století a když jste děti a narodíte se, tak nevíte, do čeho jste přišli. Dneska už nejsem dítě, celé 20. století je uzavřenou historickou minulostí, takže už o něm i něco vím. Takže tenkrát samozřejmě jsem si to neuvědomoval, ale když mě byli tak rok, dva, tak přesně v tuhle dobu, co jsem se já batolil, tak zrovna umírali desítky milionů lidí hlady. A byl to naprosto zbytečně vyvolaný hladomor. Politický název té nepředstavitelné lidské tragédie dneska zní, a tenkrát taky zněl, velký skok vpřed. Zbytečné umírání po těch milionech nebylo ve 20. století nic výjimečného. Když projdete každou českou vesnici, nevím jak na Olešné, v Lubné, ano, tak tam můžete vidět pomníky padlých z první světové války, umučených a padlých ve druhé světové válce. Ani po skončení těchto dvou světových válek nenastal mír, začala takzvaná studená válka, která byla přerušovaná na různých místech světa válkou horkou. A ani když končila ta studená válka, tak jsme také byli plní naděje a stejně nenastal mír a dokonce neskončily ani genocídy. Příběh poslední genocídy 20. století je popsán v knize Podat ruku ďáblovi, a autor v ní píše o situaci, když se ho jeden vojenský kaplan zeptal, jak potom všem, co viděl a zažil, může mít stále víru v Boha, tak ten autor tam píše, že odpověděl jsem mu, že vím, že Bůh existuje, protože ve Rwandě jsem podal ruku ďáblovi. Viděl jsem ho, cítil jsem ho, dotkl jsem se ho. Vím, že ďábel existuje a proto také vím, že je Bůh. Takže to je taková zvláštní cesta víry. A otázka je, jak je tohle všechno možné, protože zase na druhou stranu nikdy v historii lidstva nebyli lidé celkově tak vzdělaní, jako ve 20. století. Nikdy v dosavadních lidských dějinách nebylo tolik poznání, tolik technického pokroku, nikdy nebylo tolik středních i vysokých škol po celém světě. Ve 20. století byla objevena radioaktivita, teorie relativity, kvantová mechanika. Byla zahájena výroba dusíkatých hnojiv. To si málo kdo dneska uvědomuje, ale díky tomu dneska žije na světě o miliardy lidí více, než by bylo jinak možné bez tohohle objevu. Ve 20. století vzniklo letectví, kosmonautika, byla objevena antibiotika. Od 20. století již dokážou určití specialisté transplantovat mnohé lidské orgány a Od konce 20. století jako pavučina nás obklopuje internet. A další věci, co bych tady mohl zmínit. Je tolik dobrých věcí díky tomuto pokroku vlastně jako lidé dokážeme a přesto je tolik zla, tolik milionů mrtvých, tolik lidského utrpení, které si vzájemně kolikrát naprosto úmyslně působíme. Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po boží vůli, zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo. Tohle napsal král David někdy kolem roku 1000 před naším letopočtem a svět se od té doby hodně změnil. Myslím, že David by na dnešní svět koukal, jak Alenka v říši divů, ale otázka je, jestli se za tu dobu změnilo i naše lidské srdce. Jaký pokrok udělalo lidské srdce od doby krále Davida? Když Hospodin dneska pohlíží z nebe, kolik vidí těch, co mají rozum a dotazují se po jeho vůli. Samozřejmě, že se mnozí z boží vůli ohánějí. To Pán Bůh nevidí nic nového, to bylo i kdysi, ale kdo ji skutečně hledá? A otázka je, co vlastně máme hledat, co si myslíme, že najdeme, a jestli nehledáme jenom svoje určité představy, které pak prohlásíme za boží vůli. A jak si můžeme být jisti poznáním, co opravdu Bůh chce. Ten druhý úryvek je z epištoly Římanům z první kapitoly 20. 22. verš. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti, jejich cestná mysl se ocitla ve tmě, tvrdí, že jsou moudří, ale upadli do bláznoství. To napsal tenkrát apoštol Pavel v tom listu do Říma a otázka je, jak to myslel. Protože on sám, Pavel, Ježíše jako Boha nepoznal z díla stvoření, které je kolem nás. Kdyby ho Ježíš neoslepil na té cestě do Damašku, tak z toho stvoření, co kolem sebe vidíme, by mu v poznání Ježíše jako Boha asi moc nepomohlo. Svým způsobem paradoxně začal Ježíše jako Boha vidět až v okamžiku, kdy tohle stvoření vůbec neviděl, protože on tenkrát asi na 3 dny oslepl. Pavla už se dneska zeptat nemůžeme, jak to myslel, když to psal. Leda bychom se ošli zeptat do Endoru, ale to by asi nebylo naše nejlepší životní rozhodnutí. Tak jaké poznání Boha nám má stvoření, které vidíme kolem sebe, zprostředkovat, abychom neměli výmluvu? Nezbývá se nic, než se dohadovat, co tím Pavel chtěl říci. Já osobně si opravdu nemyslím, že Krista lze jen tak v přírodě ve stvoření najít. Ale to, co tam si myslím, že lze najít, je Boha jako určitou nepředstavitelnou inteligenci. Ateista je člověk, který jakoukoliv existenci Boha popírá. To znám osobně z vlastní zkušenosti. Albert Einstein, člověk, který svým rozumem pronikl do tajemství stvoření, zřejmě jako málo kdo, tak se tenkrát vyjádřil takto. Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií vesmíru. Myslím si, že člověk nemusí být žádný Einstein, aby v přírodě viděl tajemství a harmonii. Tedy výtvor inteligence, která někde zatím stojí. A i takhle to objevenému Bohu vzdal Einstein čest svým pocitem naprosté pokory. A to může udělat každý. A pokud tohle člověk neudělá, tak často potom v píše bloudí životem a páchá zlo v domnění, že činí dobro. Pokud věříme, že nějaký samovolný evoluční vývoj náhodně postupuje od chaosu k harmonii, bez jakéhokoliv náznaku inteligence za tím vším, tak to vede k píše, že teprve my jsme vrcholem inteligence a že tenhle vývoj můžeme tedy dál řídit. K tomu právě ve 20. století lidi dospěli, vyvinula se eugenika, to znamená, že se pokoušeli vyšlechtit lidskou rasu. No a když šlechtíte, tak potřebujete vyhubit ty podřadné rasy, zušlechtit ty nejlepší. To se tenkrát nepovedlo, ale stálo to nepředstavitelné utrpení. Dneska pro změnu zkoušíme vyvinout umělou inteligenci a už toho se mnozí děsí, co přinese kombinace umělé inteligence a moderních zbraňových systémů, včetně termonukleárních zbraní. Všechny války v tom 20. století se vedly v píše, že vybudujeme lepší svět. Lidi se nezabíjí proto, jen tak, že se chtějí zabíjet. Měli určitou myšlenku, ideologii o lepším světě. Problém je, že pokud tyhle ideologie byly uvedeny do praxe, tak napáchaly mnoho zla. Každá ta teorie, proto zatím lidé šli, tak slibovala lepší budoucí svět a zároveň vymýcení toho současného zla. A právě to vymýcení se uskutečňovalo vyhlazením milionů, kteří byli označeni za původce zla. Tak se vyhlazovali Arméni, Židé, Rómové, Slovani, nebo buržové, kulaci, tenkrát se říkal různí podlidé nebo bývalí lidé. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě, tvrdí, že jsou moudří, ale upadli do bláznoství. Myslím si, že apoštol Pavel ve 20. století, kdyby tenhle svět mohl vidět, tak by strnul úžasem z toho, jak prorocká slova tenkrát napsal. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli do bláznoství. Otázka je, jestli třeba zrovna já jsem moudřejší než tenhle bláznivý svět. Co bych dělal, kdyby někdy v 16, v 17, protože to tenkrát dělali mladí kluci, kdy v 16, 17, 18 nebo i 19, pak už začnou být lidi starý, kdyby mě lákali, že budu bořit starý svět a tvořit nový, lepší, kdo by nechtěl lepší svět. Přitom je samozřejmě třeba odstraňovat zlo a zlo dělají konkrétní lidé. Takže buď je převychováme, anebo odstraníme. No a jsme přesně u toho, co se stalo. A apoštol Pavel tenkrát napsal také, objevuji takový zákon, chci činit dobro, ale mám v dosahu jen zlo. Tak mně připadá, že tenhle se dá aplikovat i na celou společnost. Takže to bylo krátce k tomuhle textu. Další dnešní text je z Izajáše 65. kapitoly 1. verš. Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali, řekl jsem, hle, tady jsem pro národu, který nevzývá mé jméno. To je v proroku Izajáši a ten prorok Izajáš a tedy i Bůh, jak věříme, skrze něj mluví k tehdy k věřícím židům, nebo aspoň se za věřící považovali, kteří byli odvlečeni v tom babylonském zajetí a nechápali, proč jim Bůh v tom jejich utrpení nepomůže. Jsou přeci vyvolený národ a je snadné si udělat z Božího vyvolení nějakou svoji výsadu a nárokovat si lepší osud. Musím být přece lepší, když právě mě Bůh vyvolil a dal se mi poznat. A pokud jsem ten vyvolený, tak je snadné pohrdat těmi, co si tohle nezasloužili. Známe to třeba z toho, jak ten farizeus v duchu pohrdal tou prostitutkou, co Ježíšovi slzami smáčela nohy. A stejně tak se mnoho Židů naučilo pohrdat námi, protože my jsme pro ně gojové. To znamená, že nevyznáváme stejnou víru jako oni. No a aby se to nepletlo, tak stejně to dokážeme i my. My protestanté si třeba říkáme, jak někdo může vyvyšovat člověka, nějakého papeže a modlit se ke svatým. Adventisté se zase diví nám, jak můžeme světit neděli, když je přece jasně psáno pomni den sobotní, aby ti byl svatý. Takže svým způsobem každý může být nakonec zaslepený, mít tu svoji pravou víru. A v tom je potom to základní rozdělení, že my, kteří máme světlo a oni, kteří chodí ve tmě. A pak už to není daleko od toho, že my jsme lepší a oni už. Pro toho, kdo si myslí, že nějakou svoji zbožností nebo třeba i mravnějším životem nebo jakoukoliv jinou snahou našel Boha a nebo byl za tohle Bohem nalezen, tak díky této své snaze se v podstatě nevědomky dívá na ostatní svrchu. I když si to někdy ve své pokoře takhle nepřipustíme. A pak takového člověka jako tenkrát Židy pohoršovalo to, že Bůh se dává nalézt těm, co ho ani nehledali, tak si to vlastně ani nezaslouží. Je to takový obecný princip. Když se někdo k něčemu dostal bez námahy, tak to bereme jako nespravedlnost. Stačí si vzpomenout na to podobenství. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. A aby to apoštol Pavel úplně zazdil, tak ještě napsal, Pavel píše, Mojžíšovi, že Bůh řekl, smiluji se nad kým se smiluji, slituji se nad kým se slituji. Nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Tak pak se naskýtá otázka, jestli má vůbec smysl hledat Boha, jestli je nějaká naděje, že ho najdu, anebo jestli je lepší nechat to být a čekat, až si mě Bůh sám najde, když tamti se neptali a on se jim dal nalézt, kde má člověk nějakou záruku, když se bude ptát, že na tom bude lépe. A teď se dostáváme ke čtvrtému oddílu. A ten je z 5. Mojžíšovi, 4. kapitola, 29. verš. Tam je napsáno, odtamtud budete hledat Hospodina svého Boha, nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší. Je tam napsáno odtamtud, odkud. Znáte ten takový smutný židovský vtip, jak se po válce potkají ti dva, oba uprchli před nacisty a ten jeden se toho druhého ptá. Kam pak jste se nakonec předstěhoval? On říká, do Anglie. A vy? On říká, já do Singapuru. On říká, tak daleko. A ten mu na to říká, daleko. Odkud? O tom se vlastně píše tady v té 5. knize Mojžíšově, že pokud se Židé zpronevěří svému Bohu, tak budou rozptýleni do celého světa mezi všechny národy. Takže tam potom ten verš v tom na to naráží, odtamtud. Teďko trochu začnu skládat ty pucle, co už jsme doteďka říkali. trochu to zopakuji, abyste se úplně nestratili. Takže nejprve jsem mluvil o tom zlu, co jako lidé máme v sobě a že celé to 20. století o tom zlu svědčí. Například teď jste ve zprávách, je všude připomínán holokaust, protože je to 75. výročí, co objevili Osvětim, a to ještě co hrůzí v temnotě. Tady jsem si udělal jenom takovou poznámku na okraj. S pojmem holokaust se pojí i pojem selekce, to asi znáte. Víte, kde je popsána první selekce? Ve druhém verši v 8. kapitole ve 2. knize Samuelově. Tam tu selekci ovšem neprováděl doktor Mengele, ale král David. Výsledkem v obou případech byly násilně usmrcení lidé. Potom jsme si řekli, že i přes tohle zlo, které v sobě máme, můžeme kolem sebe v tom tajuplném stvoření vidět, že je řízeno určitými zákonitostmi, určitou inteligencí. Některé z těch zákonů se nám podařilo odhalit, ale plnost toho jakoby přesahovalo naše chápání. Takže nabízí se přímo otázka, jaká úžasná inteligence zatím všim musí být skrytá. No a k dovršení všeho, z té druhé strany od někud mimo to stvoření se někdo sám zvláštním způsobem ozývá. Řekl jsem, hle, tady jsem, jak se četl tady ten verš toho proroka Izajáše, že řekl tomu pro národu, hle, tady jsem. A tenhle kdosi promluvil už kdysi dávno k Abramovi, aby opustil tu svoji zemi, k Mojžíšovi, k mnoha dalším Židům, a sám sebe popsal těmi tajuplnými slovy, jsem, který jsem. A zřejmě právě to zlo, co máme v sobě, nás od tohohle Boha neustále odvádí, i když se nám dá poznat. Svým způsobem takhle se to stávalo ve starověku Židům, o tom je celý zákon, starý zákon, o tom, jak Židé odpadávali od Boha. A myslím, že my se v nich zase tolik od toho v tomhle nelišíme. A právě takovým, co zapomněli v úvozovkách na Boha a dostanou se potom se svými silami na dno, tak pro ty jsou tato slova. Odtamtud budete hledat Hospodina svého Boha a nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší. Odtamtud ze svého zoufalství, když člověk bude Boha hledat, tak se mu Bůh dá poznat. Ten, kdo doopravdy znova touží po Bohu, tak tady má jeho slovo, že se může vrátit. A že pozná, kdy se vrátil. Nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší. Prostě člověk pozná, že se ho Bůh dotkl. Právě proto, že už se ho kdysi dotkl, tak svým způsobem tihle lidé už ví, co hledají. A je tady vlastně řečeno pro laciné hledání, že tam není nic zaručeno. Myslím si, že když člověk jen tak lacině hledá, takže spíš platí slova, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Pak je samozřejmě plno otázek, co ti, co Boha nikdy nenašli, co ateisté, kteří úplně popírají jeho existenci, co agnostici, kteří tvrdí, že otázku Boha nelze vůbec rozhodnout. Pak jsou ti, kterým je to úplně jedno, nebo to aspoň tvrdí, dokud se nedostanou do úzkých. Pak jsou ti, kteří ani nechtějí, aby nějaký Bůh byl a nedej Bože je soudil za to, co dělají. A nebo jsou ti, co hledají, ale zatím nenašli, a nebo něco našli, nejsou si úplně jisti. A aby to bylo všechno ještě složitější, tak jsou ti, kteří si myslí, že Boha našli a jsou si tím docela jisti, ale Bůh to takhle nevidí. Mnozí jim řeknou v onen den, pane, pane, což jsme v tvé jménu neprorokovali, v tvém jménu nevymítali své zlé duchy a v tvém jménu neučinili mnoho mocných činů, a tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Takže to je plno otázek, ale to už jsem se dostal mimo naše pucle, takže to už tyhle už dneska řešit nebudu. Ale ten poslední díl, který ještě je, tak ten je v Lukášovi v 11. kapitole 9. verš. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Svým způsobem je to nejpřekvapivější díl z těch dnešních puclí. Proste a bude vám dáno. Samozřejmě i na tohle kolují vtipy. Nevím, jestli znáte tenhle vtip, jak říká. Když jsem byl dítě, prosil jsem Boha, aby mi dal kolo. Později jsem zjistil, že takhle Bůh nefunguje. Kolo jsem si ukradl a poprosil jsem o odpuštění. Takže tady je napsáno prosté a bude vám dáno. Tak věřím, že tak, jako je, jak už jsem zmínil, že je laciné hledání, ne z celého srdce a z celé duše, tak jsou i laciné modlitby, a to je přesně ta, která byla v tom vtipu. U těch modliteb člověk jen tak zkouší, kdyby to náhodou vyšlo. A ono to někdy vyjde, samozřejmě. Jenomže Ježíš tam neříká proste a ono to někdy vyjde. Nevím, jací lidé byli ve starověku, vzhledem k našim znalostem se mnohdy na ty generace před námi díváme jako na hloupější, jenomže oni nebyli hloupější. Jen měli jiné množství informací. Je možný, že naopak my zhloupneme z té přemíry informací, co máme dneska. A byli mezi nimi i mnozí kritičtí lidé, kteří si dávali do souvislosti své vyslovené modlitby a s tím, co se stalo nebo nestalo. Jestli to náhodou vyšlo, anebo jestli to bylo nějakým způsobem nadpřirozeně dáno. A v tom je právě velký rozdíl. Kdo se s tím setkal, tak už něco takového nezapomene. A od jednoho takového kritického starověkého člověka se zachovala věta, je to zase Izajáš, a to stojí za to docela si pamatovat. 64. kapitola, 3. verš. On už tenkrát řekl, od věků se něco takového neslyšelo, k uchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný Bůh mimo tebe učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Izajáš věděl, že lidské modlitby k různým bohům jsou jenom sázka na slepo a jejich výsledek závisí na náhodě, kterou si pak my lidé někdy vykládáme jako vyslyšení, když to vyjde, nebo jako nějaký rozmar toho Boha, když to nevyjde. A s tím, že on to většinou nevyjde. Všechny modlitby, kromě modlitev k Bohu, který sám kdysi oslovil Abrama, v případě tohoto Boha je všechno nějaké jiné, vlastně dost jiné. Od věků se něco takového neslyšelo, k uchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný Bůh mimo tebe učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Tady není řečeno, co učiní, stejně tak není řečeno, co bude dáno, když budeme prosit. jestli zrovna to, co chceme, za co prosíme, tak to být vůbec nemusí. A někdy je to dobře, že to tak není. Nevím, jestli někdy jsem to tady jaký zmiňoval, že je taková čínská kletba. A v té kletbě se říká, ať se ti splní všechny tvé přání. A splnění těch našich přáních je někdy pořádný trest. Nevím, jestli to víte, ale na frontu té první světové války, když začala, tak se hlásili tisíce dobrovolníků. A byli to kluci, který, teď jsem nedávno sledoval dokument, to byli 16-letí kluci, brali od 19. Řekl, že mu je 19 a oni brali všechno, tak to ho zapsali a v 16 šel na frontu. Takže tenhle ten klukům všem se splnilo, po čem toužili. Nebo většině, pokud jako úplně nebyl postižený nebo to. Takže většině se to splnilo, no a většina taky splnění tohohle přání potom nepřežila. Protože to je druhá věc, že nikdy, ani ve druhé světové válce, nebyly takové masakry, jako byly v té první. Protože oni, ty, kteří se bojovalo za Napoleona, ale už byly kulomety. Takže dnes, když víme, co následovalo, tak se divíme, jak byli naivní, ale po bitvě je každý generálem. Otázka je, v čem jsme naivní dneska my. Když tedy v modlitbě čekám na Boha, když ho za něco prosíme, když na něj čekáme, tak jakou jistotu máme, že nemluvíme do vzduchoprázdna? Boha nikdo nikdy neviděl, že nejsme jenom naivní blázni, mluvící do prázdného vesmíru. Máme jenom jednu jistotu, že když se doopravdy mluvíme, tak že se něco stane. Faktem je, že ono se samozřejmě vždycky něco stane, i když se nemodlíme. Ale problém je, že když se doopravdy modlíme, tak se stane, že to poznáme. Že přijde Boží odpověď a myslím si, že se někdy nemodlíme upřímně, protože z toho máme strach, z toho, co přijde. A nejsme, v písmu je plno takových veršů. Ty zbuzuješ vázeň, kdo před tebou obstojí, když splaneš hněvem. Ale u tebe odpuštění, tak zbuzuješ bázeň. 30. žalm, 4. verš. To jsou osobní zkušenosti tehdejších modlitebníků. A jich zaznamenáno v Bibli daleko víc. Takže otázka, jestli víme opravdu, co děláme, když se modlíme. Jestli stojíme doopravdy o setkání s Bohem. Jestli máme odvahu na skutečnou modlitbu. A nebo jestli stojíme jen o to, aby plnil naše přání. Takže tady si moje pucle uzavřely, to je takový konečný obraz. Takže na závěr přečtu ještě z proroka Sofoniáše, z 2. kapitoly, 3. verš. On to tam vyjádřil všechno taky takhle nějak. Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kdo jednáte podle práva, hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se ukryjete v den Hospodinova hněvu. Amen.